Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Odrasli kažu, kad se deca igraju, to je nešto najlepše na svetu. Tako su maštovita, vesela, razigrana, kreativna i slatka. Odrasli kažu, kad se deca igraju, ona šire radost, lepotu, ljubav i smisao, zato što još ne znaju šta je lepo, ko je ružan, šta se voli i u čemu ima smisla. Odrasli kažu, niko ne može da bude tako surov kao deca kad se igraju. Odrasli kažu, što deca mogu da budu okrutna, gruba i nezahvalna kad se igraju, zato što još ne znaju šta je okrutnost, ko je grub i kada treba reći hvala. E kad bi deca slušala šta odrasli pričaju, nikad se ne bi igrala. Kad bi deca bila ljudi i kad bi drveće hodalo, mnoge bi igre drugačije izgledale. Ko ne veruje, neka čita Šekspira ili Tolkina, a mi vam kažemo dobar vam dan i dobro nam došli u još jedan zabavnik. Naredna dva sata sa vama će biti Mirjana Blažić, Nataša Mančić, Milena Bočanin, Goran Ivković i muzika.
Take off. santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio quel che sono l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in piazza grande, e se la vita non ha sogni io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non hanno padrone come me, attorno a me.
Wherever you go.
praški gimnazijalac i budući muzikolog Gustav Janouh upoznao je u Praškom zavodu za osiguranje radnika od nesrećnih slučajeva očevog kolegu i pisca Franca Kafku. Bilo je to marta 1920. godine. Njihovo poznanstvo veoma brzo preraslo je u prijateljstvo koje je trajalo sve do Kafkinog odlaska u penziju 2 godine kasnije. Sve ono o čemu su pričali, ili nešto manje ili više od toga, Gustav Janouh je pribeležio i objavio u knjizi Razgovori s Kafkom. A da nije bilo tog truda, ni mi danas u Zabavniku ne bismo mogli da razmislimo, na primjer, o tome koliko smo srećni. Poprečnim puteljkom Kafka i Janouh prešli su na paralelnu s glavnom alejom bočnu stazu koja je bila obrubljena gustim žbunjem i retkim drvećem i sledila je ivicu parka, tako da su se s njem mogli videti gornji delovi fasada u tada veoma otmenoj Marijinoj ulici. Na toj stazi pronašli su klupu na kojoj su sedela, sudeći po izgledu, 3 prosjaka, 2 muškarca i žena. Prvi od njih, s pepeljasto-sivom i čekinjastom kosom, sa ulubljenim polucilindrom nad modrikasto-ljubičastim licem pijanice, rastirao je duvan iz opušaka cigareta koje je vadio iz džepa. Onda je tako dobijeni duvan tutkao u prljavu platnenu vrećicu na svom krilu. Pored njega je sedela suncem opaljena starica u izanđaloj zelenoj somotskoj haljini i masnom crnom muškom sakovu. Na glavi je imala povezanu sivo-smeđu pamučnu maramu koja joj je pokrivala kosu. Usta su joj s jakom žućkastom vilicom bila širom otvorena, pošto je među usne upravo stavljala neko pecivo veličine i oblika polovine cigle. 3 pedlja od nje sedeo je prsima nagnut napred zbrčkani starčić s nekada zelenom lovačkom kapom zabačenom na zatiljak i velikim staromodnim naočarima sa žičanim okvirom koje su mu 3 puta spadale na vrh nešto kraćeg nosa i on ih je mršavim kažiprstom mahinalno vraćao na mesto. Pritom je sređivao gomilicu novčića koji su mu ležali na crveno-plavoj kariranoj maramici na kolenima. Prolazeći, Kafka i Janouh čuli su odlomak njihovog razgovora koji ih je bez ikakve sumnje potvrđivao kao prosjake. Žena se punih usta okrenula prema cvikerašu i pitala: "Kako je danas ispalo?" "O, nekako, nekako," prošušketao je starac. "Hvala Bogu," reče na to s tonom priznanja muškarac koji je iz opušaka pripremao svoju zalihu duvana. "Danas je bio dobar dan. Dobio sam 2 supe u milosrdnom samostanu." Žena se sa zadovoljnim smeškom osloni leđima natrag. Neka medicinska sestra koju sam na Karlovom trgu s dlana predskazala lepu budućnost, dala mi je krunu i 2 kolača. "E, to je bio posao," uzviknuše istovremeno obojica muškaraca za njihovim leđima. "Pa šta kažete?" upita Kafka posle par koraka Gustava Janouha. "Jesmo li mi srećni koliko ono troje na klupi?" "Ne verujem," odgovori mu Gustav. "Da," potvrdi Kafka, "mi svakako nismo imali ni jedan tako dobar dan." Love and happiness, yeah, something that can make you do wrong, make you do right, yeah. Love, love and happiness.
Wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning. Yeah, talking about how she can make it right. Yeah, happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone. Yeah. Oh, baby. Love and happiness.
Love and happiness.
Love and happiness.
Love and happiness. trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can go on together with this precious mind, and we can build our dreams on this precious mind. You're an old friend I know. Stop me and say hello.
Mirjana Matić je stalni član horskog ansambla pozorišta na Terazijama, a kao solista nastupala je u pozorištima Madlenijanu i u Narodnom pozorištu u Beogradu. U matičnoj kući debitovala je u glavnoj ženskoj ulozi u mjuziklu Phantom iz opere. Kako izgledala audicija, po čemu će pamtiti ovaj period i da li su u pozorištu uobičajene nepredvidive situacije, čućemo u prilogu naše Ksenije Radović.
Sećam se tog perioda kao jedne vrste neverice da se uopšte taj komad postavlja kod nas. Zaista, zato što je to toliko delovalo nedostižno da se uopšte jedan Phantom iz opere postavi kod nas u pozorištu, uopšte kod nas u Srbiji, da pre svega zato što me za uopšte taj komad vezuju sećanja iz amaterskog pozorišta kojem sam pripadala u Novom Sadu, gde smo radili uopšte mjuzikle kao što je Mala sirena ili Drakula i gde smo imali prilike da nastupamo na koncertu i gde smo moj vrli prijatelj dramaturg Tomislav Čeleketić i ja nastupali baš sa tim duetom iz Fantoma iz opere. Prosto nisam mogla da verujem da ću ja to da dobijem. Nisam verovala da se uopšte audicija odigrava i da sam ja na kraju uopšte tu ulogu dobila. Mada to vokalno, ja to umem da, umela sam i tada to da izvedem, jedna vrsta samo uzbuđenja je postojala na audiciji. Bila sam samo skeptična po tom pitanju da li će autorski tim mene videti kao nekog ko će i glumački biti sposoban da to izvede. Srećom, pokazalo se sve da je to imalo pozitivnog ishoda.
Ali da kažemo da su i te nepredviđene situacije na sceni u pozorištu moguće, eto jedna se odigrala baš i kada je reč o fantomu iz opere.
Da, to čini naš poziv veoma zanimljivim i intrigantnim, s obzirom da umeju da se dese razan splet okolnosti da nas može da nas nađe. Recimo, vrlo jedan zanimljiv, pomalo možda i neprijatan, ali prosto jedno iskustvo više koje je snašlo mog kolegu i mene na izvađenju fantoma iz opere jeste taj da smo imali situaciju potencijalnog požara na sceni. Taj čuveni luster koji je simbol fantoma iz opere, a i mi ga u nekoj našoj adaptaciji imamo, tada je bar sadržao jednu posebnu kutiju sa petardama, koje pri izražavanju besa fantoma treba da izrazi da li požar ili da taj luster leti ili da se čuju petardi i tako dalje. Mi smo našli dakle to rešenje sa petardama, međutim desilo se da je ta žičica koja povezuje tu kutiju sa petardama sa plafonom počela da gori, balkon je počeo da izlazi, ali najinteresantnije u svemu tome jeste što smo moj kolega Slobodan Stefanović i ja izašli na scenu potpuno i dalje u svojim likovima. Mi smo tu želeli da to finale odigramo, iako je sve oko nas. Ne samo što je počelo da zuji i ne samo što je orkestar smo čuli kao da je bio u nekoj trećoj sali, ne znam, par kilometara od nas, nego što mi uopšte nismo podizali pogled. Mi smo bili usredsređeni jedno na drugo. Ne more da rade ni bubice. Mi smo iz svega glasa i pevali i govorili tekst. Potpuno bili ubeđeni u to. I onda smo samo podigli glave i shvatili da se nešto desilo. To je ta jedna neka nadrealnost u stvari, da vi potpuno, iako nekim perifernim delom mozga uočavate da nešto nije u redu, vi dalje nastavljate da igrate. I u stvari taj trenutak kad smo shvatili da mi nećemo uspjeti, mi smo se samo pokupili pokunjeni glava i izašli sa scene. Tako da to je onako bilo jedno zanimljivo iskustvo, ali bože moj, dešava se i pamtit ćemo ga, šta sad?
Kada ste podigli pogled, jer ste shvatili da ima publike u sali ili da je već uveliko napustila?
Pa, publika je odlazila. Dakle, balkon je već bio prazan, a u donjem parteru neko je još uvijek bio uporan pa je sedeo, ali ljudi su se prosto uplašili. Naravno da su se protivpožarni aparati upalili, da nije postojala mogućnost da se na neko bude ugrožen, ali prosto kad čujete neki upozoravajući zvuk oko vas, kada ugledate negde dim, mislim, naravno će svi da beže. Najvažnije je da smo mi ostali na sceni i da smo dosledno želeli da odigramo kraj.
A kada ste bili dete, što ste želeli da postanete kada porastete?
Teško pitanje, ali sjećam se da sam bila vrlo uporna u plesanju. Ima i par snimaka iz detinjstva kada sam prosto ja izmišljala neke svoje koreografije. Zanimljivo je da sam maštala da govorim nemački jezik, da se ja time bavim i tako dalje, s obzirom da i neki deo moje rodbine živi u Nemačkoj, da je mama izuzetno govorila nemački jezik. Sjećam se da sve drugarice ili drugari koji su pozivali mog starijeg brata na telefon, ako se ja slučajno javim, ja sam počinjala sa njima da govorim na nemačkom jeziku. Mom izmišljenom nemačkom jeziku, tako da su oni odustajali da uopšte njega dobiju. Tako da toga se zaista živo sjećam.
A da li ste danas naučili nemački?
Da, mada ne tako dobro kao engleski jezik i italijanski, koji mi je postao prosto primaran zbog onoga čime se bavim.
That voice which calls
Šta mislite, da li je potamneo sjaj Helen Shapiro iz 60-ih? Ili posle toliko godina pojma nemate ko je bila Helen Shapiro? A ako vam pomenemo njene pesme Ti ne znaš i Vraćajući se sreći, opet ništa. Ovi hitovi su iz 1961. godine, a Helen ih je otpevala kada je imala 15 godina. Kasnije je bila zapažena pop i džez pevačica i glumica, i ako je nekom bitno, imala je baš visoko natapiranu frizuru. I kao zvezda koja ne tamni, zaslužila je stranicu u prvom broju magazina Jukebox. Godina 1962. mogla se nazvati i godinom mlade britanske pevačice Helen Shapiro. Dobila je dve zlatne ploče za pesme kojima smo pokušali da vas podsjetimo na ovu pevačicu, a više od 10 njenih pesama nalazilo se na listama najbolje prodavanih ploča u mnogim zemljama sveta. Uz podršku izvrsnog orkestra Norija Paramora, koji je bio i muzički savjetnik, Helen Shapiro se razvila u jednu od najkvalitetnijih pop pevačica. A da ju je Paramore bolje savjetovao, bila bi verovatno još popularnija, pošto su joj, na primjer, Beatlesi, to jest John Lennon i Paul McCartney, napisali pesmu Misery, koju je ona odbila, mada je kasnije pričala da sama u tom odbijanju nije učestvovala. Misery se kasnije našla na prvom albumu Beatlesa Please Please Me, a i bila je prva njihova pesma koju je obradio neki drugi muzičar. U ovom slučaju to je bio Kenny Lynch, i to 1963. godine, dakle iste one kada su objavili debi album. No, vraćamo se stranici u prvom broju Jukeboxa, koja je bila posvećena pevačici Helen Shapiro, za koju je pisalo da bez obzira na to da li je reč o brzom ritmu melodije Teško mi je ili o laganoj sentimentalnoj pesmi Mala usamljena gospođica, Helen se izvrsno snalazi i interpretira ove melodije s velikom lakoćom i osjećajnošću. U njenim rukama bila je i titula najbolje britanske pop pevačice, koju je osvajala dve godine za redom, 1961. i 1962. Sa dolaskom vokalno-instrumentalnih grupa, kasnijih godina samo je prividno otišla u drugi plan. I kako je pisalo, sve dok bude ploča s njenim simpatičnim likom na omotu, bit će i pravih ljubitelja pop muzike koji će poželeti da je čuju. Tih dana, kada je štampan prvi broj Jukeboxa, Helen Shapiro je snimila novu ploču s velikim očekivanjem da će pesma Zaboravi ružne stvari postati veliki hit. Ali uspeh prve dve kompozicije više nikada nije ponovila, a nastupala je i snimala ploče sve do 2002. godine. Slušamo Helen Shapiro.
Radio Beograd, prvi program.
I zabavnik.
ovaj brod, kud ljude on nosi, i da li iko zna što more sprema, vodi ovaj put kojim smo krenuli, od svega samo znam, povratka nema.
Drugi te čeka, i vidi moja draga.
snežne padine italijanskih Alpa, skijanje dok plavilo neba i snežna belina ne zaslepe sva čula i dok mišići ne zavape za odmorom. Potom sledi toplina Brvnare u kojoj se služi čaj s rumom i Salvatore Adamo. Tombe la neige. Snežne pahulje ove svevremene pesme ne ležu na dušu tako u sivilu grada, ni u seoskom kafeu usred proleća. Tombe la neige. Samo tamo gde je belina snega čista kao čistota najiskrenijih misli, kao belina papira na kojem se ispisuju ljubavni stihovi, kao evergreen koji se ne zaboravlja, čak i kad Nataša svoju notnu svesku povede kao dragu drugaricu na skijanje. Peva se na mnogim jezicima. Sam Adamo snimio ju je na 9 jezika. Obradama se broj ne zna, a nama je možda najzanimljivija ona koju je 1965. godine otpevala Anica Zubović. Zove se Prvi sneg, tekst je s francuskog prilagodila Ildi Ivanji, a nov aranžman uradio je Saša Subota. Čućemo je svakako jednom u zabavniku, a danas slušamo velikog Adama. Za njim je više od 100 miliona prodatih ploča, karijera dostojna viteza Evergreena, ali i belgijskog kraljevstva. Jer Salvatore Adamo je rođen u Italiji, a od treće godine je belgijanac, mada bi se većina zaljubljenika u njegove hitove zaklela da je Francuz. I sada Tombe la neige, la nuit i c'est ma vie. Adamo u zabavniku.
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches. L'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir.
Thank you. t'oublie pendant le jour. Je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit, tu m'apparais immense. Je tends les bras pour te saisir. Mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances. Chercher quand tout se tait, revient l'espoir et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace et tu m'appelles pour me narguer. Chaque fois mon sang se glace, ton rire vient tout effacer. Ton image et tu repars je ne sais où vers celui qui te tient en cage, celui qui va me rendre fou.
Sous ton charme, souvent tu m'émerveilles.
vie. C'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Dans tes bras, je suis bien. Le droit d'être triste, quand parfois j'ai cœur beau, je te laisse sacrifier. Et devant toi, j'existe, je gagne le gros lot, je me sens sublimé. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, non, c'est pas le paradis. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui me choisit. C'est ma vie, c'est pas l'enfer.
Jednog sumornog londonskog popodneva 1866. godine, Mr. Colvin i Mr. Stanhope provodili su vreme uz partiju karata. Popodne je bilo toliko sumorno i dosadno da su se njih dvojica dogovorila ovako. Onaj ko izgubi partiju karata sutradan mora da priredi neki neobičan i skup doručak. Mr. Stanhope je izgubio, a Mr. Colvin je počeo da zakjera. Te hteo bi da doručkuje nešto egzotično, recimo urme u aspiku ili fazanovu džigericu u sosu od asparagusa. Imao je on još želja, ali pogodba nije bila takva. Kompletno iznenađenje trebalo je da smisli gubitnik, to jest Mr. Stanhope. I on ga je smislio. Rekao je Colvinu da samo treba sutradan ujutru da se pojavi na određenom mestu u Hyde Parku i da, naravno, ne doručkuje kod kuće. U dogovoreni jutarnji sat, Mr. Colvin je došao u Hyde Park, a tamo ga je zbilja čekalo iznenađenje. Naime, čekali su ga Mr. Stanhope, njegova kuvarica, provijant, mali roštilj i ogroman balon. Ali to nije bio oveći dečiji balon. Bio je to ogroman balon sa korpom i helijumom. Mister gubitnik na kartama se smeškao. Kuvarica je prevrtala očima i stezala krajeve kecelje, sve nadajući se da je to samo neslana šala njenog gazde, a gladnom mister dobitniku na kartama ništa nije bilo jasno. Dragi moji, rekao je Stanhope, danas ćemo doručkovati na visini, mislim, zbilja na visini. Ulazi u korpu i krećemo. Zgranuti Colvin je hrabro zakoračio, za njim je ušla uplašena kuvarica, a onda i Stanhope. Balon je počeo da se diže, kuvarica da drhti, ali Stanhope je bio priseban i nameran da svoju zamisao sprovede u delo do kraja, odnosno do posluženja. Zato je rekao kuvarici: Miss Milly, molim vas da nam ispečete dva bifteka. Samo vodite računa da ne bude varnica. U tom slučaju mogao bi bukvalno da nam propadne doručak, a i mi zajedno s njim. Vešta Miss Milly je sa molitvom na usnama, drhtavim rukama zapalila roštilj i pripremila bifteke, a engleska gospoda su otvorila flašu vina i prihvatila se ukusnog doručka. Ja mislim da sam održao reč i ispunio pogodbu, rekao je Mr. Stanhope. Let balonom košta 300 funti. 200 će dobiti Miss Millie za pretrpljeni strah. Ne računajući trošak za biftek, mislim da je ovo bio dovoljno skup i neobičan doručak.
Kitty, kitty, kiss me. Kitty, kitty, kiss me. Kitty, kitty, kiss me. Go, go, go. Kitty, kitty, prod me. Kitty, kitty, zag me. In der Wider, no, no, no. Kitty, kitty, I'm out. Kitty, kitty, spy out. Kitty, kitty, drive out. Go, go, go. Kitty, kitty, kiss me. Kitty, kitty, kiss me. Then it leave deep so.
Oh, whoa, 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 whoa.
Moonlight must shine next to my eyes. Herrlich kann es für uns zwei sein. Auch wenn's dunkel ist, gonna do it one more time. Moonlight muss ja nicht dabei sein, wenn dein roter Mund mich küsst. Your turn, baby.
Beely, beely, kiss me. Beely, beely, kiss me. Beely, beely, kiss me. Go, go, go. Beely, beely, fracknick. Beely, beely, zacknick. In mer beater, no, no, no. Beely, beely, I'm out. Beely, beely, drive out. Beely, beely, drive out. Go, go, go. Beely, beely, kiss me. Beely, beely, kiss me. Didn't ish leave dick so.
Everybody sing along now. Moonlight must shine with the let's do it
one more time.
Moonlight must shine next to my sign. Then dein roter Mund nicht küsst. Kitty, 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 kiss me. Auch wenn's dunkel ist. Going home. Kitty, kitty, kiss me. Kitty, kitty, kiss me. Kitty, kitty, kiss me. Go, go, go.
those final ones I spent with you. I
Proživeo sam mnogo života, bar osam. Prvi život mi je novinarstvo, drugi život mi je poezija, onda film, televizija, pozorište. Moj život su i skitanja, lutanja, žene. A u postskriptu mu dodajem i kafane, cigani, taksišoferi. I hodao sam na rukama i nosio sam zemlju u susret nebu i zvezdama, po drumovima svetlosti i bespućima vasione. Eto, to je moj život i moja biografija. To sam ja po zanimanju, nosač zemljine kugle. To je bio on, Miroslav Antić, pesnik sa zemaljskom kuglom u stihovima. A na toj našoj kugli i jedan Mita Ciganin. Slušamo glumca Milana Milosavljevića.
Kad sam rođen, svi mi kažu da sam bio jedna lepa beba. Lepa ko na reklami od sapuna. Samo su me zamenili u porodilištu za nekako gadno dete, nosato i buljavo. A šta možeš, takav ti je život. Oni misle, lako ćemo s ciganima. Od tolike silne dece niko neće primetiti da je jedno zamenjeno. Pa je tako i bilo. Tek kad sam pošao u školu, video sam da to nisam ja, jer mi oči ovolike i nos ovoliki, ali je bilo kasno. Znaš kako je kad si cigan? Ko te pita jesi li ti ili si neko drugi? A možda je bolje baš ovako. Možda mi je mnogo lepo tamo gde sam zamenjen. Možda živim u velikoj kući. Možda imam na prozoru zavese. Možda imam 4 džempera i duboke cipele. Možda imam durbin oko vrata, pa ja uzmem durbin i gledam kroz njega ceo dan da ja živim ko niko moj. A šta možeš? Takav ti je život. Onaka.
Da su me ukrali cigani u dužnom gradskom parku, u mornarskom odijelu i nestali u mraku, odveli bi me daleko, gdje stiže samo želja, pred začuđenim licem mojih roditelja. Da su me ukrali cigani, ne bi me bilo briga, jer bih mislio da se samo nastavlja igra. Svi bi tvrdili da sam sa sretne zvijezde pao, i ništa o svom životu ja nikad ne bih znao. Da su me ukrali cigani, imao bih slobodu, da pijem svoje vino i pijem svoju vodu. Bio bih bogat i voljen, a vraćara bi mi rekla da nemam svog imena i da sam bez porijekla. Ukrali cigani, još dok sam bio dijete, iz ovog mrtvog grada, iz nevolje i svijete. Imao bih svoj šator i medvjeda na lancu, svoju zvijezdanu kuću, konja i kruh u rancu. Da su me ukrali cigani, provodio bih dane, ležeći u travi kraj autostrade. Svirao bi gitaru i prelazio milje, ljube čije dobiće slobodno i divlje. Da su me ukrali cigani, 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 da su me ukrali cigani.
Radio Beograd, prvi program.
I zabavnik.
With a man like you. Your love means more to me than all the apples hanging on a tree. And like those apples, our love will grow because I love you. Your love means more to me than all the fishes swimming in the sea. And like those fishes, my heart begins to swim because I love you. I love you. I want you for my own. I need you near to me more than anyone could ever know. Your love means so much more than all the loves I've ever had before. So please believe what I say because I love you. I love you. I love you. I want you for my own. I need you so much more. More than anyone could ever know. Everyone knows one and one is two. I'm the one and the other one's you. So let's get together and you will see how much I love you. Let's get together and you will see how much I love you.
Cane Bakalin je imao svoju piljarnicu na ćošku koju su svi iz kraja još pre rata zvali naša ili kod Caneta. Nije tu bilo bog zna koliko robe, ali uvek je bilo onog najosnovnijeg. Brašna, šećera i ulja na meru, kanta masti, svilenih bombona, ratluka i sve što treba za čorbu i skromni ručak. Za više od toga išlo se kod kasapina Dobrinka i na pijac. Posle rata radnju su mu uzeli, ali su dobrog Caneta zadržali da bude poslovođa. A komšilu ga voleo koji pre. Nit ga je ranije doživljavao kao bogataša s tim jedinim trgovačkim malim imetkom, niti se on posle žalio da mu imovina fali ili da mu je daleko bilo učinjena neka nepravda. I dalje su kod njega dolazile stare gospođe sa onemoćalim rukama da im ujutru otvori kutiju sardina unucima za doručak, a on bi im od svoje volje dodao jaje i dva da im pojača snagu jer idu u školu, a za to, čuje na radiju, treba mozgu, fosfora i gvožđa, a toga ima i u jajima. A u njegovu bakalnicu, to se znalo, ni u socijalističko vreme nisu mogla da dođu jaja onih koka koje nisu kljucale po dvorištu. Kad nema mušterija, Cane zavija fišeke od novina. Ti fišeci bili su preteča najlon kesa. U vreme kada se po bakalu kišlo s korpom od pruća ili segerom u ruci. I kad se kupovina nije obavljala onako usput, na povratku s posla ili iz škole, nego je bila, što bi se sad reklo, osmišljena, ciljana i rezonska. Pravio se detaljni spisak potrebnih stvari, uzimao ceger za kupovinu, plus jedan platneni ako se kupovao i hleb da ne odvugne ako je vruć. A posle kad je Cane dobio pomoćnika koji nije hteo da pamti imena mušterijama, kad su se pojavile kese, samoposluge i sve drugo što je ukinulo, tezge, plave mantile za prodavce i starinsku registar kasu, bakalnica na ćošku imala je sve više robe, ali nije više bila ni naša, ni Canetova.
Jednog dana znam kada vratit ću se iz velikog grada. Ako dotad poštedi me tama, nikad više nećeš biti sama. Jedne noći ni sam ne znam to je, tvoje usne bit će samo moje. Ljubit ću te isto ko nekada, jednog dana ni sam ne znam kada. Zabeli, radit ćemo ono što smo hteli. Gazit ćemo bosi travu meku, trčat ćemo daleko niz reku.
Come nel sole si scioglierà un amore. just swore that you loved me. Never would you leave me. But the devil take that woman, for you know she tricked me easy. Push a ring, dumma dee dumma da. Work for my daddy, oh. Work for my daddy, oh. There's whiskey in the jar.
Poznati parijski pisac kome nije zabeleženo ime u julskom broju časopisa Radio Beograd iz 1937. godine, molio je svoje komšije u više mahova da ne puštaju svoje radioaparate da celi bogovetni dan sviraju kod otvorenih prozora džez muziku. Ali molbe nisu ništa pomogle. Tada se on odlučio na radikalnije sredstvo. Naručio je kod jedne gramofonske firme da mu snimi nekoliko ploča po njegovom izboru i dobio je izvanredno uspele zvučne snimke. To su bili snimci sa železničke stanice gde se nosači nadvikuju sa pištanjem lokomotiva, sa aerodroma La Bourget gde je snimljena huka motora u pokretu, pa onda svirka trube iz kasarne i najzad sa raskršća opere gde automobilske sirene zaglušuju čoveka. pisac je nabavio i gramofon i čim bi čuo iz komšiluka radio da svira džez, on bi pustio jednu od ploča iz svoje kolekcije kao protivotrov za džez, kako je nazivao svoje ploče. I tako su bar pričali, komšije su postale mnogo pomirljivije i umerenije u sviranju radio džeza kod otvorenih prozora. Eto, tako je to bilo u Parizu 1937. godine, u vreme kada je radio bio čudo tehnike. A što se nas tiče, tu se ništa nije promenilo, samo što ploče malo ređe stavljamo na gramofon. Muzički urednik Nataša Mančić, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor, urednik i voditelj današnjeg zabavnika Mirjana Blažić. Svi zajedno preporučujemo se za slušanje svake druge nedelje popodne na talasima prvog programa Radio Beograda. Ploče se podrazumevaju. Doviđenja, čiča miča, svako dobro ili budite pozdravljeni. Kako vam drago.
Time we say good.